Der findes et center, som er verdenskendt, men som kun få kender herhjemme. Det ligger helt deroppe ved toppen af Danmark, hvor bølgerne konstant skyller ind mod kysterne, og vinden næsten altid blæser. En blæst, som har været afgørende for det eventyr, vi nu skal høre om. Stedet hedder Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Selvom det for de fleste danskere er ukendt, så har det en del af æren for det vindmølleeventyr, den danske eksport i øjeblikket befinder sig i. Vi startede vores bil og besøgte det verdenskendte center i Thy. Vi ville vide, hvad vi kan bruge det til. Der er rigtig mange ting, de her folk i det nordligste Jylland beskæftiger sig med. Også helt nære og vigtige ting. Og det er det, man kan få hjælp til. Altså, hvor kan jeg sætte ind for at spare på elregningen? Eller hvordan kan jeg spare på varmen? Nå, det er da nemt nok, tænker du måske. Det kan den lokale håndværker eller måske endda byggemarkedet hjælpe os med. Men så tager du nok fejl. Flere steder har vi forsøgt at købe en såkaldt omløbspumpe, som er en del af utallige centralvarmeanlæg. Men ingen af stederne fik vi tilbudt den sidste nye pumpe fra Grundfos, som sparer så meget strøm, at den minimale prisforskel er hentet hjem i rekordfart. Og som vi gennem andre undersøgelser har måttet erfare, så er en energirigtig rådgivning mere undtagelsen end reglen. Men først giver vi ordet til Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Hun fortæller lidt mere om centrets historie.
Folkecenter for Vedvarende Energi startede tilbage i 1983. Men der havde vi været en gruppe i Thy, der havde været med til at udvikle de første vindmøller. Og da debatten gik i Danmark på, hvad vej skal vi gå med vores energiforsyning? Skal vi gå den atomkraftvejen, eller skal vi gå vedvarende energivejen, efter at vi havde haft energikrisen i 1974? Så set med vores øjne valgte et samlet dansk folketing, at vi gik den vedvarende energivej. Og der var også selvfølgelig røre ude i befolkningen på, hvad den danske borger i grunden mente på hvilke vej man skulle gå. Og det var nok mest kvinderne, der i den grad var fortaler for, at vi ikke skulle have atomkraften indført i Danmark. Og sådan blev det også. Og da man så havde taget den beslutning, at atomkraften var ude af de danske energiplaner, så blev der jo samtidig tilført midler til vedvarende energi. Og det var inden for udvikling og for forskning og for demonstration og information og oplysning generelt. Og det har ligget siden slutningen af 70'erne på nok omkring 100 til 135 millioner kroner per år, som forskellige udviklingssteder, innovative steder, forskningssteder kunne gå ind og hente midler af. Og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har ud af den pulje på 135 millioner, der har vi siden 1983 fået ca. 5 millioner kroner om året. Og det har været midler, som vi har kunnet bruge til at få udviklet vedvarende energiteknologier til sådan et stadie, at små og mellemstore virksomheder direkte kunne gå ind i produktion af de anlæg. Og det har været, at vi har ikke startet med en total grundforskning. Folkecentret har altid hoppet ind, hvis man kan sige, at et teknologiudvikling var 20% henne, 20-25%, der havde været erfaringer i udlandet, måske også i Danmark, så kunne vi gå ind og videreføre det frem til, at det blev et produkt, der blev sat op, altså bygget, sat op til en demonstration og en afprøvning, således at virksomheden altid havde reference på, hvor tingene stod og kunne blive vist frem, så folk, kunderne i butikken hos små og mellemstore virksomheder, vidste, hvad det var for noget, at man gik ud og købte eller erhvervede sig. Og det er der jo eksempler, altså vindenergien, vindmølleenergien, vindmølleudviklingen, er jo ikke bare kommet dalende ned af himlen. Der er der jo været nogle mennesker, og der er vi i den her gruppe bag ved Folkecenteret været med lige fra starten, og vi har sagt, her er der et produkt, som over en tid vil være et meget vigtigt element i vores levering af elektricitet til den danske befolkning. Og det må vi jo sige har været en kæmpe succes. Der findes vel ikke i nyere tid en større industrisucces end vindmølleproducenternes historie eller vindmølleindustriens historie.
Vindmøller altså. De vindmøller, som vi efterhånden har hørt så meget om. Men tror Jane Kruse virkelig på, at man kan nøjes med vindenergi?
Og nu står vi i Thy, og vi står helt præcis i Sønder Ydby, og der har der siden 1997 været totalt selvforsynethed på elektricitet til alt elforbrug i vores kommune. Det er dækket af vindenergien. Der er helt nøjagtigt 145 vindmøller, og de er alle ejet af lokalbefolkningen, os der bor i kommunen. Og det har betydet, at der er en vældig accept på, at vindmøllerne snorer i vores landskab, fordi når man er medejer, så har man altid en større accept, fordi man har været med til at samle gruppen, der ville rejse nogle vindmøller i forskellige vindmøllelag og foreninger. Og når man er medejer, har man altid en større tolerance og interesse i, at de teknologier bliver udbredt. Og der er Sydthy Kommune simpelthen bare et fantastisk eksempel på det. Det var det første område overhovedet i verden, der med 12.000 indbyggere blev selvforsynende. Med den energiform, eller med det produktionsanlæg, som vil være fremtidens elektricitetsforsyning, når vi kigger frem i tiden.
Er der andre byer i dag?
Ja, der er selvfølgelig flere, som er med i dag, og der er også flere kommuner, og der er også nogle ø-områder, som har en næsten 100% selvforsyning af vedvarende energi, og det er langt det meste i vores land baseret på vindenergien. Men det har selvfølgelig betydet, at når der har været den tidligere selvforsynighedsgrad, som der var i vores kommune, i Sydthy Kommune, så har der været valgfart udenlandske grupper og universiteter og forskere og innovationscentre for at se, hvordan det her i grunden kunne lade sig gøre. Og elforsyningen, altså dem, der har taget det meget elektricitet ind fra vindmøllerne, de har været pionerer på området, og hvor man har kommet fra Japan og Kina og mange, mange lande for at høre, hvordan sådan et elværk, hvordan sådan en elforsyning har kunnet tage så meget energi produceret fra vindenergi ind i deres systemer og få det til at fungere på de og de områder.
Så udover vindmølle, så er der også et elværk?
Det er der, ja. Der er et elværk, eller det, vi kalder det et forsyningsværk. Fordi tidligere var det jo rundt i hele Danmark, der var det jo elværker, der producerede den elektricitet, vi brugte i lokalområdet. Men de begyndte jo at blive lagt ned efterhånden, som den fossile olie baseret på olien eller på kullen trådte ind, sådan at det blev længere og længere væk, hvor man producerede den elektricitet, man skulle gøre. Og det, man kan sige med vindenergien, det er, at det har bragt produktionsstedet tilbage til lokalbefolkningen, sådan at den elektricitet, at vi bruger i vores huse og på vores skoler og virksomheder, jamen der kan man faktisk se produktionsanlægget. Og det er selvfølgelig nyt for den danske befolkning, at de ting er sket.
Er det jer, der er smittet område her så?
Der er ingen tvivl om, at Folkecenteret har været med til at positivisere det at tale positivt om vindenergien, at man stillede det op. Vindmøllerne kom ud på markerne, og alle ved jo, at en vindmølle kan man se. Det er ikke gemt ned bag ved nogle træer, det er ikke gemt ned i en bakke. Det er tværtimod står og stikker næsen frem rundt på marker og områder, hvor der tidligere ikke var energianlæg at se. Og der skal der selvfølgelig noget tilvænding og noget, der skal sættes nogle ord, der skal puttes noget debat på, hvorfor at det er positivt. Og det har jo vist sig, at når den danske befolkning får nogle motivationer, får nogle forklaringer på, hvorfor at tingene er sat sammen, som de er, så vil der altid være en større accept. Og den accept har Sydthys borgere så taget, fordi de er gået ind og blevet medejere. Og når man er medejer af noget, så får man jo også viden og know-howen på, hvad det er, den producerer, hvad det er, den har kostet, hvad det er, man får per kilowatt-time osv. osv.
Den slags kalder man jo med et fint ord for decentrale energiproduktioner. Ja. Og professor Frede Velblom fra Aalborg Universitet er varm fortaler for det. Det er så det, der har virket her, kan jeg forstå.
Ja, det er der ingen tvivl om. Og professor Frede Velblom bruger jo også mange, mange gange det her eksempel, som jeg har stået og sagt, og han kommer jo meget i lokalområdet, for øvrigt er Frede Velblom født i Thisted, og kender det vældig godt heroppe.
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har altså haft en stor betydning for hele landet, ja måske endda hele verden. I hvert fald har de bidraget med en del af de brikker, som en mere miljøvenlig energiforsyning skal bygge på. Men hvordan kan et center nord for Limfjorden hamle op med alverdens andre centre og universiteter? Jane Kruse forklarer.
Det er jo selvfølgelig heller ikke tilfældigt, at det var Thy, som startede, eller var med til at starte udbredelsen af vindenergi. Fordi vi har meget vind i Sydthy. Man siger, at der er en Thy-effekt vindmæssigt, og det betyder, at vinden bliver presset op omkring Norge, og ligesom når den rører, kommer op og rører de norske fjelle, så bliver den smidt tilbage igen, og der viser det sig, at den går ind og tager Thy som sådan et område, hvor der virkelig bliver sat kraft ind fra naturen. Og den har så, vi kalder det, at vinden har en Thy-effekt i vores område. Men ellers har det jo, hvis vi sådan kigger frem i, hvordan vi skal producere den energi, den elektricitet, den varme, der er behov for, når man er borger i det her land, så vil det være baseret på den vedvarende energi, og selvfølgelig på, at vi bliver bedre og bedre til at tage vare, altså spare på den energi, som vi har behov for at bruge i vores huse og vores institutioner og på vores virksomheder.
Så det er altså et betydningsfuldt center. Og selvom centret faktisk var tæt på at blive lukket, da Fogh-regeringen trådte til, så lever det altså endnu. Men hvad kan vi danskere, som ikke bor i Thy eller har andel i en vindmølle, bruge stedet til? Jane Kruse forklarer.
Vi har fra Elfors energisparepulje, der får vi midler til at invitere og åbne op for, at skoler, institutioner, virksomheder, almindelige borgere kan komme ind og se de forskellige løsninger, der er til for, at man på de pågældende steder, man repræsenterer, kan omstille sig til andre energiforsyning. Så det vil sige, at vi har et meget bredt spektre af personer, der kommer her. Og jeg vil også lige nævne, at vi er jo selvfølgelig fokuseret på den danske befolkning, men sideløbende med det har vi et meget, meget stort antal gæster, som også kommer fra andre dele af verden. Og sådan generelt i befolkningen er der en interesse for energiforsyning. Man ved godt alle sammen, at hvis vi ikke har varmen i vores huse, så går vi til om vinteren. Og vi ved også, at hvis vi ikke kan levere den kommunikationsmulighed, som elektricitet giver, altså både med, at den kan give belysning og vores computer og hvad vi ellers har, mobiltelefoner, alt som jo er afhængig af elektriciteten, så er vi altså slemt ude at køre. Og derfor er der og har altid været en interesse for at beskæftige sig med, hvordan at den brug af de der energiservicer kan blive givet ud til befolkningen. Og derfor er der mange personer, der kommer her for ligesom at kigge på, hvordan kan vi står og skal til at renovere et hus, vi står og skal til at bygge et nyt hus, vi skal have en familieforøgelse, og vi skal have bygget til, hvordan kan vi i grunden gå hen og være mere sikker på, at den energiforsyning, vi vælger, er den rigtige. Hvordan kan vi bedre isolere vores hus, så vi ikke har den store varmeregning? Hvad er det for nogle vinduer, man kan gå ud og få i dag? Hvor er det på pumperne i vores nye installationer, vi kan spare på energi? Altså nogle helt nære og ganske vigtige spørgsmål er der en bred del af borgere i vores danske samfund, som har behov for at få viden om. Og der kan vi rykke ind, fordi vi er et uafhængigt center. Vi producerer ikke nogen af de omtalte energibesparelsesteknologier eller vedvarende energiteknologier. Men vi har et bredt indsigt i, hvad der kan bruges, hvilke erfaringer vi har igennem årene, sådan at vi kan give en uvildig rådgivning til de mennesker, der har behov for at komme ind og få den rådgivning.
Det vil sige, at jeg har ingen aktie, hverken sparepærer eller vindmøller?
Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Vi er uafhængige på det. Og det giver jo også den tryghed ved folk, når de skal komme og få noget viden. Fordi det er jo et virkelig bredt spektrum, at man står med, når man står med det. Hvad er det for en masseovn? Hvad er det for en ovn, vi skal have stillet midt i vores stue? Skal vi gå efter den ovn, eller skal vi gå efter den ovn? Hvad erfaringer har I bygget op? Hvad kan I gå ind og anbefale sådan? Og der må man sige, at hele energiområdet, det er virkelig en stor spredt informationsmasse, der ligger. Men at få den samlet og få den indsigt, der gør, at man kan træffe nogle beslutninger som borger, det kan være meget svært. Og det bliver vi brugt rigtig, rigtig meget til.
Så uanset hvilke spørgsmål vi måtte have, når det drejer sig om opvarmning, isolering og hvordan man kan spare på strømmen, så kan vi få svar på det. Enten ved at møde op på Folkecentret i Sydthy, eller ved at kontakte dem per telefon. Også nettet er en mulighed, som flere tusinde danskere hver dag benytter sig af.
Sådan et sted som vores hjemmeside, som er en hjemmeside, som vi har så bygget op igennem årene, der har vi et sted mellem 36.000 og 40.000 besøg hver måned på den. Det er mange, mange. Hvis du går ind på Google og sådan slår op på, de har jo de der automatiske tællinger, hvem der bliver brugt rundt i hele verden af hjemmesider. Og der står vi øverst på den danske, og på mange, mange af de udenlandske står vi som nummer et eller nummer to, som sådan. Så der er en...
Altså i energisektoren?
I energisektoren, ja. Der er en utrolig ønske fra folk til at lade sig informere, lave noget analyse, før man går ud og tager en beslutning. Det bliver vi brugt meget til.
Når du siger, at der er mange i ulandet også, der interesserer jer, er I så stærkt kort på hånden for den danske befolkning?
Det mener vi jo selv, vi er. Vi har evnet at være meget, så meget ude i udlandet. Vi er så efterspurgt til at komme ud og give information og have foretræde på seminarer og konferencer. Og der er det jo selvfølgelig altid med den danske kasket, vi kommer. Altså vi er ligesom døråbner for den energiteknologi, som vi mener, at man skal vælge i fremtiden. Og det har betydet, at det har inspireret mange delegationer og grupper til at komme til Danmark og ligesom se den løsning, som vi på PowerPoint eller eller slides, eller hvad man nu stod med i pågældende konference, kunne vise billeder af, og det vil man godt overse, røre ved, og virkelig tale med den landmand, der har sit biogasanlæg på 10. år. Hvad er det for en service, han får i sin husholdning, og hvad er det for noget, når det har været igennem et biogasanlæg? Hvad søren er det så for en gødning, du får bagefter? Og der har de forskellige delegationer kunne stå over for sådan en landmand og lægge øre til, at sådan var det. Og jeg vil sige, at vi har jo haft rigtig, rigtig mange nationale tv her på stedet også, altså både fra Japan, Spanien, Kroatien, Ungarn, fra sådan lige, og også England, altså hvor de har været og lavet forskellige optagelser på, hvad er det for noget, at Danmark har kunnet? Hvad er det for det der lille land, som jo ikke specielt har meget vind? Vi har selvfølgelig noget vind. Vi har ikke specielt meget sol, og vi har ikke specielt meget sådan som, hvordan søren har det kunne sætte sig i som førpositionen på de der ting.
Og hvordan har vi det?
Ja, hvordan har vi det? Altså, politikerne har i hvert fald fra den tidligere begyndelsen af 80'erne, hvor man ligesom går ud og vælger, hvad vej man skulle gå, den vedvarende energivej, har man også været med til at sætte midler af til det, har set betydningen i, at der er centre, eller sådan center, og så er der Folkecenter er det eneste center i Danmark, men så har der jo så været energikontorerne, som har siddet som meget vigtige brikker i det her, og som har kunnet give den lokale befolkning og sådan de der oplysninger på, hvad det var for en vej, man kunne gå. Og det har politikerne fint kunne se i lang, lang tid, at det var en vigtig informationsbrobygger, som var til stede der. Og det er, hvis vi sådan kigger lidt længere ind i fremtiden, så vil det være den vedvarende energi, som vil være den ressource, som forsyner vores eget land, men også Europa og verden, vil forsyne med den elektricitets- og varmebehov, der vil være det. Fordi man vil ikke vælge atomkraftvejen. Jeg ved godt, at blandt andet et af vores skandinaviske lande, Finland, er gået ud og bygget atomkraft. Men uran er også en begrænset ressource, ligesom olien er, kullen er og naturgassen er. Og den ufred, der kan være fra at sætte sig på de depoter, som har de forskellige ressourcer, der er nødvendige, når man arbejder i et ikke vedvarende energisamfund, det vil tilspidse sig at være for store omkostninger for det enkelte land, sådan at man er nødt til at vende sig imod den energiforsyning, som dagligt, årligt, igen og igen vil være til stede.
Det vil sige, at altså, det med, at man har en energiforsyning, er en magtfaktor, den kan man undgå ved at bruge vedvarende altså energi også?
Den kan i hvert fald glæde det meget ud, at det er en magtfaktor. Fordi det er jo sådan i dag, at vores energiforsyning på verdensplan, det er lagt op på få depoter rundt i hele verden. Det depot, vi kender mest til, det er selvfølgelig nede i de saudiarabiske lande, og vi ved også, at der er meget uro, og vi er meget forskellige fra dem, der kulturelt og så videre, som sidder på den oliereserve, som er til stede i de lande. Og det giver de konflikter, som vi jo alle sammen har set herinde for de sidste 10 år. Og de meget få depoter vil altid samle en rigtig, rigtig stor magt omkring sig. Det er noget, man skal forsvare, det er noget, man skal. Hvorimod, hvor man ligger ud til, og nu siger jeg det simpelt, som selvfølgelig ikke er kun så simpelt, men jeg tillader mig alligevel at sige det simpelt, at når hver en landmand, når hver en husstand har sit eget solcelleanlæg og sit eget biogasanlæg, og den enkelte husstand har sat en mindre vindmølle op på sin gavl og har taget sat til med solceller, jamen så gør du jo lige pludselig det utroligt decentralt og lægger de udviklingsmuligheder helt langt ud i det decentrale samfund igen. Og jeg mener, at vi kan godt tillade os at sammenligne Europa med for eksempel de kommunistiske lande. I de kommunistiske lande forestillede man sig, at alt fødevareproduktion, det kunne kun produceres, hvis det var kæmpe, kæmpe landbrug. Store, store. Det er jo så stort, så man næsten ikke kan forestille sig, hvor store de var. Hvorimod at man mange, mange steder i Europa gik efter en helt anden model, hvor man sagde, at de mange små landbrug, de mange landbrug, kan selvfølgelig med nogle organisationsmodeller putte fødevare ind til den europæiske befolkning. Og det er jo sådan, det er sket, når vi kigger på Europa. Og nu er man så ved at lægge de andre, det er jo gået rabundus i mange østeuropæiske lande, for eksempel Sankt Petersborgsområdet, som jo er på den der kæmpe store by, der kan man ikke engang give fødevare længere til store dele af de russiske dele, fordi det er gået kollaps derude, og man ved ikke lige, hvordan man skal få det op at stå igen. Og det vil man kunne undgå meget ved, at man kører med en struktur, hvor man kører med den decentrale struktur.
Så udover at Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi altså bliver flittigt brugt af almindelige borgere, som har opdaget centret, så vil de også meget gerne bidrage med gode råd til politikerne. Men på den front ser det foreløbig ikke ud til, at de har haft meget held. Selvom det er svært at spå om fremtiden, så er der ikke meget, der tyder på, at hver lille landsby får sin egen energiforsyning.
I udsendelsen medvirkede Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Udsendelsen var tilrettelagt og redigeret af journalist Jan Simmen, indtaling Louise Thomsen, for teknik Kim Bundgaard. Bølgeskvulp stod naturen for, mens hele udsendelsen var produceret af Radio Mælkebøtten.